Всім привіт! Це програма призначена впливати. Моє ім'я Аліна Кутілова. Сьогодні у студії Євгенія Ізмайлова, засновниця благодійного фонду «Врятуй красу». Вона сьогодні більше поділиться з нами тим, як ж був створений цей фонд, хто може звернутись по допомогу та яка є мета благодійного фонду. Друзі, не перемикайтеся, впевнена, що вам цікаво буде про це почути. Пані Євгенія, вітаю вас!
Доброго дня!
Перше питання буде про те, як з'явилася сама ідея, щоб створити цей благодійний фонд.
Спочатку в мене була ідея допомагати. Коли я виїхала з маленькою дитиною з України, їй тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, був лише один місяць. В мене, як, мабуть, і у кожного українця, було бажання щось робити для України. І це спочатку були різні фонди, якісь ініціативи маленькі. Потім, коли я почула чи побачила в новинах про удар в Кремінчузі по торгівельному центру, і мене дуже вразила історія дівчинки-бармена, яка тоді постраждала. Я побачила ці світлини, і це дуже схоже було на те, що в мене було колись у юності. У 2007 році я сама отримала опік щоки третього ступеня. І після цього в мене були 7 пластичних операцій, роки реабілітації, різні процедури. Я знаю, як це впливає на впевненість людини в собі. І я захотіла цій дівчинці допомогти. Але коли я написала, знайшла начебто її контакт, сподіваюся, що то була вона, але вона сказала, що вона вже знайшла інші способи допомоги, і вона її не потребує. І тоді мій друг порадив мені записати відеоролік в Інстаграм і закликати людей, які мають подібні травми, звернутися до мене, що я можу там допомогти певній кількості людей. І від ідеї до реалізації пройшло декілька місяців, але я все ж таки наважилась, відкрила профіль, записала звернення, і люди почали робити репости. І так моє звернення побачило видання Playboy. Вони тоді якраз вже реалізували проєкт «Woman Stay Strong». І до мене звернулися, почали питати, що у вас за проєкт. Кажу, ми тільки стартуємо, а що будуть за лікарі. І потім, після всіх додаткових запитань, мені передали контакти людей, які приймали участь в тому проєкті. І так у нас з'явилася ініціатива «Врятуй красу». У нас не було тоді власної медичної експертизи. Я звернулася до пластичних хірургів, які оперували мене. Вони начебто проявили там інтерес, але такої там відгуку 100% ми не отримали. Тоді Павло, вже мій партнер, наш медійник, тоді той самий товариш, який запропонував записати це відео, він сказав, що він має знайомого, дуже високого рівня медика, який, в якому, можливо, було б цікаво доєднатися до нас. І так Євген Анатолійович став партнером нашого проєкту, нашим медичним координатором у проєкті. І він надав нам всі свої зв'язки, порадив, до кого звернутися з цими першими нашими постраждалими. І так ми розпочали роботу в рамках благодійної ініціативи «Врятуй красу».
Тобто у вас було тільки бажання і власний досвід? Чи ви ще мали освіту згідно з тим, щоб надавати людям таку підтримку?
Єдина людина в нашому проєкті, окрім лікарів, які надають допомогу, є тільки у Євгена Анатолійовича. У нас немає специфічної медичної освіти. Я взагалі проєктний менеджер, операційний менеджер, біздев, але точно не медик, але в мене було просто велике бажання допомагати, в мене була своя власна експертиза, тобто я сама проживала ці всі етапи відновлення, я знаю, як це важко, коли ти приїжджаєш в інше місто, де ти нічого не знаєш, де ти не знаєш, куди звертатися, як обрати серед всіх лікарів того самого, який дійсно тобі може надати якісну допомогу, як добратися. І так ось ці всі питання, я сама їх проходила, і я просто розуміла, що я можу будь-яку людину за ручку провести цим шляхом так, щоб вона ні про що інше, окрім відновлення, не думала. Ось така в мене
що було саме у вас? Тобто ви вже згадували про травму, так. Що було саме?
Я в 2007 році прокинулась в суботу, і в мене дуже болів живіт. І після гарячої ванни я втратила свідомість, впала на стіну, і в мене від тертя був отриманий ось опік третього ступеня. Просто всією вагою впала на стіну, а стіна, це шпалери були з таким напиленням специфічним. І я просто від цього тертя отримала опік щоки третього ступеня. І там почалося, я так розумію, там зараження, якісь процеси почали відбуватися, поки я приходила до тями, поки мене повозили по лікарням, я була там, так як це була субота, мені там не обробили одразу рану нормально, і тому почалися якісь процеси, які потім викликали довге загоєння мого шраму.
І далі ви пройшли вже 7 операції, потім шліфування.
Да, мені просто спочатку нічого не можна було робити зі шрамом, тобто мені його обробили, і десь ввечері я травму отримала десь в 9, а о 5 годині мене вже нормально мені опрацювали рану. І після того вона довго не заживала, там просто виділяла сукровиця, і так вона не загоювалась дуже довго. А потім, коли вона загоїлась, там створився гіпертрофічний рубець, який мені поступово видаляли. Коли я приїхала на свою першу консультацію, я запитала у лікаря, скажіть, будь ласка, як воно буде? Ну, бо в мене була така надія, що це ж пластична операція, це щось магічне, що я просто зараз от приїду, зроблю, і все буде просто як до того, як я отримала цю травму. Ну, лікар мені сказав, ну, буде така одна рисочка, як морщинка. І я ж сподівалася, що так і буде. І тут я приїжджаю на першу операцію з надією, що зараз у мене все буде як до. А потім після операції на перев'язку, коли приходжу, бачу, що кусочки мого шраму, вони залишилися, що прибрали лише там невелику частину. А я кажу, а як так? Вони кажуть, ну якби ми прибрали всю рубцеву тканину, то твою щоку б стягнуло, ти б не могла нормально жувати, в тебе б було деформоване обличчя, ну там посмішка була б деформована. Тобто це не реалістично. Це потрібно поетапно робити. І тільки тоді я зрозуміла, що це для цього потрібна буде не одна операція, а декілька. І так от, ну, там вже можна було зупинитися десь на четвертій, але я поступово все одно доводила до того результату, щоб наблизитися до того, коли взагалі нічого не було.
Як люди дивилися на вас? Чи бачили ви питання в їхніх очах про те, що у вас на обличчі, тим паче, що це такий підлітковий ще вік був у вас?
Так, це був перший курс університету, 9 вересня. Тоді, коли я отримала цю травму, я взагалі прийшла з надією в університет будувати активне соціальне життя. Там до цього займалася танцями, думала, що я там буду приймати активну участь у соціальному житті. Але так не сталося, і реакція людей була різною. Навіть серед близького оточення, наприклад, там були люди, які емпатійно реагували, були коректні люди, а були ті, які... Наприклад, питали, а як ти тепер з цим будеш жити? А що ти тепер з цим будеш робити? І це було дуже боляче, бо я сама не знала, як я з цим буду жити, і мене теж це бентежило. Були ті, хто казали, ну, Женя, яка з половиною лиця, ну, там, бо я постійно ходила і прикривала частину, от тут у мене така була гуля і пластир зверху, я волоссям постійно прикривала, і люди казали, ну, я знала, що мене так теж хтось ідентифікує. Але на той час це було боляче, зараз я, наприклад, вже це згадую, воно мене взагалі ніяк не чіпає. А були ті, хто просто казали, що Женя, там, я чула про таку можливість, я знаю, що можна зробити щось там. Отак от в моєму житті він був цей знайомий, але коли я його зустріла, він просто взагалі без нав'язувань сказав, дивись, у мене є двоюрідна сестра, вона після автомобільної аварії відновлюється в Києві, вона навіть туди заради цього переїхала, бо в неї взагалі була зруйнована частина обличчя, і дуже класна клініка, раджу, якщо хочеш, можу познайомити, я впевнена, що вона тобі допоможе. І він от просто дав мені можливість і надію. І так він мене познайомив з Юлією. Я приїхала, вона мене зустріла, повела в клініку Вальхновського, познайомила мене зі своїм лікарем, була зі мною, я в неї навіть тоді зупинилася, переночувала. І навіть на першу операцію я теж приїжджала до неї. Тобто вона мені ось надала таку підтримку, без якої, ну, мені, мабуть, ще важче було. Тобто люди от теж мене провели за ручку. Тому я вважаю, що, да, що це мій борг, коли я знаю, що може бути ось так комфортно, без тривоги, без внутрішніх цих переживань, то я теж зараз маю можливість це зробити, то чому цього не робити?
Хто сьогодні працює у вашій команді? Тобто хто є, хто це за лікарі, як вони можуть допомагати сьогодні людям?
Ви зараз питаєте про лікарів. Так? У нас в команді зараз декілька клінік працює. Це клініка «Нове тіло», це клініка «Цертос», це клініка, це саме ті клініки, які надають послуги реконструктивної хірургії. І ми, ці лікарі, вони роблять пластичні операції. Також у нас є партнери, які роблять більш складні операції. Це з імплантацією, кістками. Є певні лікарі у нас теж, які працюють в рамках інших клінік, але вони доєднуються проєктно для того, щоб працювати з більш складними травмами. Ось, а потім після цього вже наші лікарі роблять, ну, скажімо так, естетичні роботи по відновленню м'яких тканин і так далі, те, що людині заважає.
З якими запитами приходять люди до вас? Тобто, хто ці люди?
До нас взагалі приходять не самі уцілілі, зазвичай, а приходять їх родичі, рідні, близькі, так, друзі. Тому що, ну, якщо відверто казати, кожна людина майже, вона хоче бути корисною. І хоче бути корисною тоді, коли для неї це нічого не коштує. Люди дивляться Інстаграм, вони бачать нас, бачать наших уцілілих, які проходили шлях відновлення. І вони радять це там друзям, мабуть, там або дружинам, або навпаки там батькам дітей, які теж постраждали. І до нас от звертаються взагалі не самі уцілілі. Дуже рідко, коли до нас є прямі звернення. Дуже часто це все ж таки хтось із близьких людей нам.
З якими запитами?
З якими запитами? Це відновлення обличчя, бо ми тільки цим займаємося. Це відновлення обличчя естетичне і функціональне. Тобто, коли ми починали наш проєкт, ми все ж таки були сфокусовані лише на естетичному аспекті. Тобто, повернення зовнішності, скажімо, як було у мене. Да? У мене не було функціональних проблем. Потім ми зрозуміли, що наша проблема наших уцілілих, вона глибша. Це і функціональна проблема, і третій аспект – це психологічний. Це повернення людині самосприйняття. Тобто шрами, вони ніколи не зникнуть. Це вже потрібно розуміти, що шрами нікуди не дінуться. А ось це повернути людині нормальне самосприйняття, коли вона сама собою задоволена, це теж є основною нашою ціллю.
Як це пов'язано між собою? Тобто багато людей, вони дивляться, що от їм там потрібно тіло, обличчя, можливо, але наскільки наші думки впливають на нас? Тобто наскільки вони створюють нашу реальність?
Мені взагалі кажуть, що тільки думки на нас і впливають. Ну, те, що взагалі ми відчуваємо, те, як ми себе почуваємо, впливає на наше життя. Якщо ми себе почуваємо гарними, то і ми подобаємося всім іншим. Якщо ми почуваємо себе добре фізично, то ми і сприймаємось так. Тому мені взагалі каже, мені здається, що головне те, що ми про себе думаємо, а потім вже це впливає на все інше в нашому житті.
Але як це переналаштувати в своїй голові? Коли ти дивишся на себе, коли ти бачиш цю реальність, як побачити себе знову гарною, побачити себе знову красивою, гідною?
Ну, мені, наприклад, допомогло те, що я щось робила для того. Тобто, я не просто здалася, там, я не знаю, сказала, що все, ну, ось я така, я нічого в цьому житті робити більше не буду. Я зробила максимум з того, що я могла зробити для того, щоб собі подобатись, щоб відчувати себе привабливою. Я зробила операції, я пішла на курси з мейкапу, я навчилася ховати цей шрам. Навіть у мене зараз, якщо змити, то його видно. Але я там підібрала обирала засоби догляду, які дозволяють мені за ним ховати його, ось прикрашати себе. Далі робота з психологом обов'язково. Там, наприклад, я вже більше 10 років терапії. Я теж вважаю, що це працює. Тому у нас є, наприклад, навіть в команді психолог штатний, це людина, EDMR спеціаліст, яка взагалі працює з травмою, це травматерапевт, але вона також по запиту може працювати з такими питаннями, як самосприйняття, самооцінка, якщо людині це потрібно. Просто не всі, на жаль, готові ще звертатися
саме по таку підтримку.
По таку підтримку.
За ваш уже досвід, яка історія відновлення була найважчою? Тобто від чого вона? Чи це залежало саме від психологічного неприйняття людини себе? Чи все ж таки були виклики на фізичному рівні?
Були дуже важкі випадки, з якими, з нас просто декілька було важких випадків, з яких ми, наприклад, навіть не взяли в роботу. Тобто у нас, у наших лікарів, які в рамках нашого проєкту працюють, у них просто немає експертизи такої. І, на жаль, там деяким людям нам довелося відмовити. Це було дуже боляче. Ми до останнього там тягнули, там місяцями просто шукали можливості, хто б взявся. Але ті, з якими ми працювали, випадки теж були важкі. Це з кістками, наприклад, якщо там потрібна якась робота. Також, коли потрібна робота, долучення нейрохірурга – це теж дуже делікатна робота. Але зі всіма справилися. Дивіться, у нас в проєкті, я взагалі вважаю, що до нас доєднуються лише люди, які оптимістично налаштовані. Це люди, які прагнуть якісно жити, це оптимісти, це ті, які не здаються, це не ті, які здалися. До нас звертаються в проєкт лише люди, які прагнуть гарного життя. Тобто свого звичайного життя і готові не в жалю сидіти, а готові щось змінювати для цього. Тому от таких психологічних моментів у нас майже не було. Єдине, там, можливо, от з батьками, коли це з дітками бувають ситуації, от батьки більше переймаються, ніж самі діти. От з батьками теж доводиться інколи працювати.
Як діти переносяться? Як
у нас небагато дітей. В рамках нашого проєкту відновлювалися діти, вони просто швидше адаптуються до змін, ніж дорослі. Дорослі, вони вже там звикли до певного життя, до себе, а у дітей у них більша адаптація до якихось критичних моментів, мені так здається, тому з ними питань менше.
Які ви бачите зміни, коли люди приходять до вас? Тобто запитом, можливо, з такими очима надії, допоможіть, і які вони від вас уже йдуть потім? Хто ці люди? Чи вони такі самі, чи все ж таки зміни відбуваються?
Зміни точно відбуваються. Люди приходять, перші, якщо ми кажемо про перших уцілілих, наприклад, вони всі були такі досить обережні, тому що маленький проєкт, що ви взагалі за команда, чому ви цим займаєтесь? Багато питань було в очах, це точно я можу сказати. Але по завершенні лікування зараз, я бачу, що люди більш впевнені у собі, вони теж позитивно налаштовані. Вони готові бути опорою, підтримкою для інших уцілілих. Ми, наприклад, навіть заради такого, щоб побачити, як взагалі люди налаштовані, зробили минулого року випускний для тих, хто завершив процес лікування, для тих, хто вже знаходиться на фінальній стадії. І було дуже цікаво спостерігати, як у нас вже така маленька своя ком'юніті створилася, як вони і один одного підтримують, як розказують про складнощі, як розказують про те, як вони переживали саме перші операції, які їм робили там на місцях, як вони вдячні тим лікарям, хто їх зашив, і що взагалі вони залишилися живі. І якось в них горять очі за рахунок того, що вони це вже пройшли, і зараз вони вже там в своєму новому образі, але вони все ж таки з собою задоволені, вони впевнені, вони бачать, що вони не одні, і це їх підтримує. Тому мені здається, що у нашого проєкту не тільки ось ця відновлювача функція, а також показати людям взагалі проблематику цієї тематики і об'єднати між собою.
І ви сказали якраз про виклики і складнощі. У вашому, для вас, що є зараз найважчим у цьому проєкті? Можливо, є якісь виклики, супротив, те, з чим ви зіштовхуєтеся щоденно?
Так, от у нас є, це, можливо, дивно буде звучати, але у нас є дійсно не то, що проблема, у нас немає великого потоку уцілілих, які б до нас були готові звертатися. Я розумію, що ми маленький камерний фонд, як ми себе називаємо, у нас там на сьогоднішній день більше 100 операцій, більше 200 процедур і там більше 70 людей, які відновлюються разом з нами. Починали ми вже 2 роки от, як фонд, і 3 роки назад ми почали як благодійна ініціатива. І у нас немає великої кількості постраждалих, які б до нас зверталися. Тобто найважчий виклик – це те, що у нас немає великої кількості людей і звернень до нас. У нас є, наприклад, зараз вже розписаний сезон осінь-зима, але навесно ми вже теж шукаємо людей, які потребують допомоги.
Тобто ви вже готові приймати значно більшу кількість?
Так, ми можемо людей. За рахунок тих партнерів, які, на щастя, готові до нас доєднуватись, це клініки, реконструктивні, це косметологічні компанії, це також люди, які роблять видалення травматичного татуажу. Угу. Ну, тобто взагалі весь цей спектр, який у нас зараз з'явився, лікарів, вони готові надавати більшу кількість підтримки. Да? Такої кількості уцілілих, які б зверталися до нас, у нас, на жаль, на сьогодні, або на щастя, бо чим менше людей страждає, тим краще. Але я кажу, я просто точно знаю, що травмованих їх більше. Я думаю, що ці люди до нас не звертаються, тому що багато хто, в той самий, ну, окрім того, що вони, можливо, там отримали допомогу, що їм або їм не до цього, в них є свої якісь побутові питання. Можливо, хтось втратив домівку, і він вважає, що це взагалі не першочергове
не є,
питання.
Так, першочергове.
Да. Але ми з командою також вважаємо, що люди не звертаються, тому що бояться повторної травматизації. Бо кожне оперативне втручання – це повторна травматизація. На це потрібно наважитись. Це дуже важко. Це коли розумієш, що це знову операція, це знову боляче, це знову дискомфорт, це, ну, це емоційно дуже важко. І тому більшість людей вони не звертаються, бо просто не хочуть переживати знову цей біль. Я це сама розумію.
Але чому все ж таки варто це зробити?
Варто це зробити, тому що я така людина, я так вважаю, що потрібно зробити максимум всього в цьому житті, щоб почувати себе добре. Мені, наприклад, для цього важлива зовнішність. Тому от я вважала, що я повинна зробити максимум для того, щоб я почувала себе впевненою, і тоді я зможу робити більше там. Реалізуватись краще і робити більше там гарних справ. Так не для всіх. Я кажу про тих, для кого це теж важливо. Бо є там артисти, там є актори, є різні люди, які працюють в продажах, наприклад, для яких важлива зовнішність. Да і просто є люди, для яких важлива зовнішність. Ну, якщо у них є така проблема, то чому з нею не впоратись?
За допомогу про що нас. Для вас слово «краса»? Чи завжди це тільки про зовнішність? Тому що ваш фонд – це саме «Врятуй красу». Про яку красу йде мова?
Спочатку це було про зовнішність. Але для мене точно краса – це не тільки про зовнішність. Це про психологічний стан людини. Це стан людини, коли людина почуває себе привабливою, гарною, натхненною і готова жити і робити гарні справи. От для мене це про красу. Це про такий стан, красивий стан людини.
Яке місце там у любові до себе саме? Тобто, коли ми говоримо про любов до себе, та? Тобто відчуття того, що я красива, що я гідна, що я можу, як проявляти цю любов? Тобто, в чому прояв любові до себе?
Прояв любові до себе – це піклування про себе. Це піклування про свій психологічний стан, про свій фізичний стан, про своє здоров'я нарешті. Тобто оце для мене прояв любові до себе. Головний акт любові до себе – це піклування.
Наскільки важливо приймати не тільки свої хороші сторони, але й те, де є у тебе мінуси, де у тебе є шарами, і чи треба їх приймати?
Звичайно. Я вважаю, що взагалі немає ідеальних людей. У нас у всіх є, як Юнг казав, свої тіньові сторони, так? І у нас у всіх є ті речі, які нам в собі не подобаються. І так само у людей стаються шрами. І єдине, що можна зробити, це або працювати з ними і приймати їх. Ось ці речі потрібно робити зі своїми негативними сторонами. Потрібно їх усвідомити і прийняти. Ось так і зі шрамами, і зі своїми негативними сторонами. Їх потрібно, головне, усвідомити і прийняти. Ось мені здається, що ось так.
Але що коли світ, він сьогодні диктує, ти маєш бути така і заробляти стільки, і мусиш у цьому. Як упоратися з цим тиском того, що ти мусиш, що ти маєш відповідати якимось стандартам краси, успіху, досконалості якоїсь вигаданої на перший погляд?
Мені важко про це сказати, тому що я взагалі завжди йду в протилежну сторону від, ну, мені так здається, від стандартів, або я вже не така. Якщо вдатися в мою історію, то я, наприклад, коли я народилася, мені було 2 місяці, в мене з'явилася пігментація по кожі, і я була в таких краплинках до 13 років. Це такі були пігментні п'ятна, тобто я вже була не така. І мені хотілося бути як всі, але я вже була не така. Потім пройшло 4 роки після того, як вони зникли, і я отримала шрам. І мені важко, тобто я все життя якось виділялася. І в мене немає такого гоніння там за стандартами, але я вважаю, що якщо суспільство щось нав'язує, ну потрібно брати найкраще з цього. І приймати лише те, що тобі підходить. Тому що коли ти щось робиш із того, що, наприклад, популярно, модно або нав'язано кимось, але воно не співпадає з твоїм внутрішнім
станом,
так, то тоді це вже йти проти себе. І нічого гарного з цього зазвичай не виходить.
Як ставитися до тих людей, які відрізняються від тебе? Тобто, як не дивитися, коли дуже цікаво подивитися? І все ж таки, яке правильне ставлення має бути сьогодні у людей?
Ви, наприклад, і уцілілих, да? Ви питаєте, що... Ну, у нас дійсно перша реакція, от я на собі це знаю, і я знаю по прикладу наших уцілілих, що перше, що хочеться зробити, це відчути там жах, біль, сховатися, або навпаки з цікавістю роздивитися людину. Ну, звичайно, так не потрібно робити. Потрібно сприймати, виховувати в собі людяність, любов, виховувати в собі толерантність, виховувати в собі ось таке спокійне сприйняття людей, які від тебе відрізняються. Бо таких людей, на жаль, по завершенню війни буде більше, багато, скажімо так. Тому потрібно виховувати себе.
Але яка саме підтримка ось тут найцінніша?
Найцінніше просто як до звичайної людини. Не потрібно відноситися до людини з ураженням зовнішності або з ампутацією, як до людини, яка чимось відрізняється, або як до інваліду. Це дуже ображає. Ну, навпаки, то така гіперзацікавленість, гіперопіка, вона взагалі тільки дратує. Я не буду казати про всіх. Можливо, комусь потрібен цей жаль. Можливо, комусь потрібна турбота, додаткова увага. Але здебільшого і по собі я знаю, що це тільки дратує. Хочеться просто нормального відношення, такого, як було до травмування. Хочеться, щоб на це не звертало додаткової уваги. У мене взагалі спочатку, коли я отримала свою травму, навіть коли я вже закінчила там свої пластичні операції, перше, там, що я робила, коли опинялася в незнайомій компанії, я одразу розповідала свою історію, щоб питань не виникало.
Щоб не було питань. Да.
Тому що я знала, які були некоректні питання до цього, і я знала, що мені ось простіше так зробити. Але так, як у людей зараз, ми всі об'єктивно розуміємо, чому ці люди з понівеченими обличчями, наприклад, або зі шрамами на лиці, ну, я думаю, що тут питання взагалі зайві. І потрібно спокійно відноситися. Це не інваліди, це не люди, які собі допомогти не можуть або дати раду. Це просто люди, які постраждали. Вони стали жертвами цього терору. Тому до них потрібно відноситись просто як до звичайних людей.
Але сьогодні людям дуже важко, тому що весь цей тиск війни, того всього, що відбувається, і ти якось намагаєшся в тому всьому тримати ще себе і тих людей, які поруч. Що для вас сьогодні є ось таким якорем? Що вам сьогодні допомагає бути стійкою і вести за собою ще людей, тобто вашу команду?
Ну, звичайно, мені допомагає моя родина, діти. Ну, то це як надія на майбутнє. Це перше. Там чоловік, який є моєю опорою, підтримкою. Також моя команда. Це люди, перед якими в мене є певні зобов'язання. І чому я сьогодні тут, так? Бо мені хочеться, щоб вони відчували теж мою підтримку і присутність. Це люди, яким ми вже допомогли, яким ми ще потенційно можемо допомогти. Тобто ось ця ідейність, вона мене теж надихає. Ну і, звичайно, турбота про себе, займатися спортом, слідкувати за здоров'ям, це теж мене підтримує і надає сили на те, щоб її далі направляти на щось краще.
Чи треба вам підтримка?
Звичайно, в мене є терапевт, з яким я кожного тижня в той самий час зустрічаюсь і отримую цю підтримку. І окрім того, підтримка просто людська. Ось підтримка друзів, підтримка команди, спілкування, надзвичайно необхідно. Я взагалі вважаю, що людині потрібна людина. Тільки це за точно. Рахунок комунікації, за рахунок обміну людяністю ми залишаємося людьми. Тільки так.
А що ви скажете про те, як підтримувати тих людей, які підтримують інших? Тобто, якщо це лікарі, якщо це професіонали, або якщо це люди, які просто підтримують когось із близьких. Тобто, хтось, хто постраждав, для кого ти віддаєш всього себе, всю свою допомогу, підтримку, як підтримувати тих, хто підтримує інших?
Ну, підмічати їх заслуги, бути вдячним. Наприклад, чому ми зробили проєкт таким медійним? По-перше, ми хотіли показувати проблематику цієї тематики. По-друге, ми хотіли, щоб показувати роботу лікарів, які доєдналися. У нас же всі лікарі, які задіяні, це, по суті, працівники приватних клінік. Це не ті люди, які, ну, це пластичні хірурги приватних клінік. І там інші спеціалісти приватних клінік. І ми хотіли підсвітити, показати, що вони теж задіяні, що вони теж щось роблять не просто там, коли до них приходять на приватну операцію, чи, а що вони роблять теж щось гарне. Тобто вдячність, мені здається, це основна потреба цих людей. Ну, і все. І, ну, це підтримка, просто повага і вдячність.
Які у вас є плани на Новий рік, ось цей, який буде? Чи бачите ви вже себе далі по ту сторону? Тобто, чому ви не зупиняєтеся і що чекає на вас попереду?
Якраз про це ми збираємося сьогодні поговорити з командою. У нас стратегічна сесія, друга стратегічна сесія.
Підштовхую вас вже туди ближче.
В рамках нашого благодійного вже фонду. І якраз сьогодні ми будемо будувати плани на наступний рік. У нас точно є можливість робити більше операцій, більше косметологічних процедур, більше процедур по видаленню травматичного татуажу, цих травматичних татуювань. Ми це все можемо робити вже в більшій кількості, тому ми чекаємо на більшу кількість звернень. І будемо якраз будувати плани, там, як це все організувати, як долучити більшу кількість уцілілих.
І ще одне питання до вас. Що ви скажете тим людям, які вагаються? Які думають, що, ну, можливо, це не для мене, ну, можливо, я не знаю, я боюся, я ще думаю, але мені потрібна ця допомога і підтримка, але ще одна нога там, а одна нога вже хоче отримати цю підтримку. Що б ви сказали тим людям, щоб все ж таки вони наважились на цей крок і звернулися до вас по допомогу?
Я б сказала, що за спробу нічого не буде, правильно? Я б запросила просто приїхати, познайомитися з командою, або просто набрати по телефону, познайомитися з нашим менеджером, яка б могла розповісти про можливість, що може чекати людину. Це ні до чого не зобов'язує взагалі людину. Просто розмова ні до чого не зобов'язує. Тому просто наважитися на перший крок, ось це б я порадила. А потім вже, звичайно, ми чекаємо і візьмемо на себе всю абсолютну відповідальність за організаційні моменти. І єдине, що буде потрібно від людини, це просто відновлюватися і насолоджуватись процесом, якщо це можна назвати так.
Дякую дуже вам і дуже дякую за ту справу, яку ви робите. І дякую, що ви сьогодні близько до тих, хто втратив щось таке цінне для себе, і що ви сьогодні можете давати в цьому надію і показувати людям, що вони дійсно можуть і можуть разом з вами зробити значно більше. Тому я дякую також усім, хто був сьогодні з нами. Це програма призначена впливати. Друзі, ми дякуємо за те, що ви сьогодні переглядали, і слухали, і дивилися. Будь ласка, ставте свої вподобайки, коменти, тому що це завжди мотивує нас робити ще більше. Любимо вас і почуємось у наступному ефірі.